24-րդ Կալանավորման 3-րդ օրը Ֆելտոնը ներկայացավ, բայց դեռ մնում էր էլի մի քայլ անել։ Հարկավոր էր պահել նրան, կամ ավելի ճիշտ, հարկավոր էր մենակ մնալ նրա հետ։ Եվ Միլեդին դեռ պարզ չէր պատկերացնում, թե ինչպես պիտի կարողանա անել այդ։ Հարկավոր էր ավելի շատ բանի հասնել։ Անհրաժեշտ էր նրան ստիպել, որ խոսի, որպեսզի ինքն էլ նրա հետ խոսելու հնարավորություն ունենա։ Միլեդին լավ գիտեր, որ իր ամենամեծ հմայքը իր ձայնի մեջ է, որ այնպես հմտորեն ընդունում էր բոլոր երանգները, սկսած մարդկային խոսքից և վերջացրած հրեշտակային երգով։ Սակայն չնայած այս բոլոր հրապույրներին, Միլեդին կարող էր անհաջողություն կրել, որովհետև Ֆելտոնը նախազգուշացված էր ամենափոքր պատահականությունների դեմ անգամ։ Դրա համար էլ Միլեդին սկսեց դիտել Ֆելտոնի բոլոր արարքները, ամեն մի խոսքը, ամենահասարակ հայացքն ու շարժումը, նույնիսկ շնչառությունը, որը կարելի էր մեկնաբանել որպես հառաչանք։ Կարճ ասած, նա սկսեց ուսումնասիրել ամեն ինչ, ինչպես անում է հմուտ դերասանը, որին հենց նոր տվել են իր ամպլուայի համար անսովոր մի դեր։ Լորդ Վինտերի նկատմամբ Միլեդիի վարքագիծը առանձին դժվարություն չէր ներկայացնում։ Մալավան դեռ նախորդ օրը նախորհել էր դրա մասին և որոշել էր տեքրոջ ներկայությամբ լինել լրակյաց և իրեն պահել արժանապատվությամբ, մերթ ընդ մերթ գրգռելով նրան շինծ ու արհամարանքով, որևէ կծու խոսքով դրդել նրան սպառնալիքներ տալու և բռնություններ գործադրելու, որոնք իր հեզության հակադրությունը կդառնան։ Ֆելտոնն այս ամենին ներկա կլինի, գուցե և ոչինչ չի ասի, բայց ամեն ինչ կտեսնի։ Առավոտյան Ֆելտոնը եկավ սովորական ժամին, բայց այն ամբողջ ժամանակամիջոցում, երբ նա նախաճաշ պատրաստելու կարգադրություններն էր անում, Միլեդին նրան ոչ մի խոսք չասաց։ Այն րոպեին, երբ Ֆելտոնը ուզում էր դուրս գնալ, Միլեդիի մեջ մի հույս ծագեց։ Նրան թվաց, թե երիտասարդ սպան խոսել է ուզում, բայց մեջ ջանք գործադրելով նա իր սրտում թաքցրեց այն խոսքերը, որոնք քիչ էր մնում դուրս թռչեին շուրթերից, և դուրս գնաց։ Կեսօրին մոտ եկավ Լորդ Վինտերը։ Բավական հաճելի ձմեռային օր էր, և Միլեդիի բանտի վանդակից ներս էր թափանցել Անգլիայի դժգույն արեգակի ճառագայթը, որը լույս է տալիս, բայց չի ջերմացնում։ Միլեդին լուսամուտից դուրս էր նայում և ձևացրեց, թե չլսեց դռան բացվելը։ «Այ թե ինչ», քմծիծաղ տվեց Լորդ Վինտերը։ «Սկզբում կոմեդիա, ապա ողբերգություն խաղալուց հետո հիմա էլ մենք մելանխոլիայի մեջ ենք ընկել»։ Միլեդին ոչինչ չպատասխանեց։ «Այո, այո, հասկանում եմ», շարունակեց Լորդ Վինտերը։ «Դուք կուզենայիք ազատ լինել այս պահին. կուզենայիք մի հուսալի նավ նստած ճեղքել այս ծովի զմրուխ տալիքները. կուզենայիք ծովում ու ցամաքում ինձ համար սարքել այն դարաններից մեկը, որոնց այնքան վարպետ եք դուք. համբերեցեք, համբերեցեք մի փոքր. 4 օրից ափը ձեզ համար մատչելի կդառնա. ծովը բաց կլինի ձեր առաջ, նույնիսկ ավելի շատ բաց, քան դուք եք ուզում. Որովհետև 4 օրից Անգլիան կազատվի ձեզանից»։ Միլեդին ձեռքերը խաչեց և չքնաղ աչքերը երկին քառելով խոսեց հրեշտակային հեզ ձայնով ու շարժումներով. «Տեր աստված, Տեր աստված, ներիր այս մարդուն, ինչպես ես եմ ներում նրան»։ «Այո, աղոթիր նզովյալ», գոռաց բարոնը։ «Քո աղոթքը առավել վեհ է նրա համար, որ դու գտնվում ես մի մարդու իշխանության տակ, որը երդվում եմ, երբեք չպիտի ների քեզ»։ Նա դուրս գնաց։ Այն պահին, երբ նա դուրս էր գնում սենյակից, կիսաբաց դռան միջով սահեց ինչ-որ մեկի սևեռուն հայացքը։ Եվ Միլեդին նկատեց Ֆելտոնին, որ նարակ մի կողմ քաշվեց, չցանկանալով, որ Միլեդին իրեն տեսնի։ Այն ժամանակ Միլեդին ծունկ չոքեց և սկսեց բարձրաձայն աղոթել։ «Աստվածի, Աստվածի», ասում էր նա, «դու գիտես, թե ինչպիսի սուրբ գործի համար եմ տանջվում ես. ուրեմն ուշ տուր ինձ այս տանջանքները կրելու»։ Դուռը կամացուկ բացվեց։ Միլեդին ձևացրեց, թե նրա ճռռոցը չլսեց, և արտասվահույս ձայնով շարունակեց. «Արդարադատ Աստված,
Ողորմած Աստված, միթե դու կթողնես, որ իրականանան այս մարդու սոսկալի մտքերը։
Եվ միայն դրանից հետո նա ձևացրեց, թե լսեց Ֆելտոնի քայլերի ձայնը, իսկ ույն վեր թռավ ու կարմրատակեց, որպես թե ամաչեց, որ իր մոտ մտան այն պահին, երբ ինքը ծունկ չոքած աղոտք էր անում։
«Ես չեմ սիրում խանգարել նրանց, ովքեր աղոտք են անում տիկին», լուրջ ասաց Ֆելտոնը։ «Ուստի և խնդրում եմ, մի անհանգստացեք իմ պատճառով»։
«Ինչու եք կարծում, թե ես աղոթում էի»,
հարցրեց Միլեդին արցունքներից խեղդվող ձայնով։
«Դուք սխալվում եք. ես չէի աղոթում»։
«Միթե դուք կարծում եք, տիկին», պատասխանեց Ֆելտոնը նույնքան լուրջ, բայց արդեն ավելի մեղ, «թե ես ինձ իրավասու եմ համարում թույլ չտալ, որ Արարածը ծուներ դնի արարչի առաջ. Աստված փրկե ինձ. Բացի այդ, քավությունը վայել բան է մեղավորին. ինչպիսի հանցանք էլ որ լինի, մեղավորը սրբագործվում է ինձ համար, երբ նա ամենաբարձրալի ոտքերն է ընկնում»։
«Ես մեղավո՞ր», ասաց Միլեդին այնպիսի ժպիտով, որը հրեշտակին էլ զինաթափ կաներ ահեղ դատաստանի ժամանակ։ «Մեղավո՞ր, Աստված իմ, դու էլ լավ գիտես, այդպես է արդյոք. ասացեք, որ ես դատապարտված եմ մահվան, այդ ճշմարիտ է, բայց ձեզ հայտնի է, որ Տեր Աստվածը սիրում է նահատակներ, և թույլ է տալիս, որ երբեմն դատապարտեն անմեղներին»։
«Ոչրագործ եք դուք թե նահատակ, երկու դեպքում էլ ձեզ հարկավոր է աղոթել, և ես ինքս էլ կաղոթեմ ձեզ համար»։
«Ո, արդար մարդ»,
գոչեց Միլեդին և ընկավ նրա ոտքերը։
«Լսեցեք, ես այլևս չեմ կարող ծածկել ձեզանից. վախենում եմ, որ ուժերս չեմ բավականացնի այն ռոպեին, երբ ինձ հարկավոր կլինի պայքարին դիմանալ և բացարձակորեն դավանել իմ հավատը. լսեցեք, ուրեմն, հուսահատ կնոջ աղաչանքը. ձեզ մոլորության մեջ են գծում, բայց բանն այդ չէ. ես ձեզանից միայն մի ողորմածություն եմ խնդրում. և եթե դուք այդ անեք, ես ձեզ կորնեմ և այս, և այն աշխարհում»։
«Խոսեցեք իմ պետի հետ, տիկին», պատասխանեց Ֆելտոնը։ «Ինձ բարեբախտաբար իրավունք չի տրված ոչ ներելու, ոչ պատժելու. այդ պատասխանատվությունը Աստված դրել է նրա վրա, ով ինձանից բարձր է կանգնած»։
«Ոչ, ձեզ վրա, միմիայն ձեզ վրա. ավելի լավ է լսեք ինձ, քան աջակցեք իմ կործանմանը, իմ անարգմանը»։
«Եթե դուք, տիկին, արժանացել եք այդ խայտառակությանը, եթե դուք ձեզ համար անարգանք եք ստեղծել, հարկավոր է հնազանդվել աստուկամքին և դիմանալ դրան»։
«Ինչ եք ասում»։ «Ո, դուք ինչ չեք հասկանում. դուք կարծում եք, թե անարգանքի մասին խոսելով ես նկատի ունեմ որևէ պատիժ, բանդ կամ մա»։ «Տա Աստված, որ այդպես լինի»։ «Ինչ է ինձ համար մահը կամ բանդը»։
«Ես դադարում եմ հասկանալ ձեզ, տիկին»։
«Կամ ձևացնում եք, թե դադարել եք»,
վրա բերեց Գերին կասկածի ժպիտով։
«Ոչ, տիկին, երդվում եմ զինվորի պատվով, երդվում եմ քրիստոնյայի հավատով»։
«Ինչպես, ձեզ հայտնի չեն Լորդ Վինտերի մտադրությունները իմ նկատմամբ»։
«Ոչ, հայտնի չեն»։
«Չի կարող պատահել, չէ՞ որ դուք նրա վստահված անձն եք»։
«Ես երբեք սուտ չեմ ասում, տիկին»։
«Ահ, նա այնքան քիչ է թաքցնում իր մտադրությունները, որ գուշակելն էլ դժվար չէ»։
«Ես չեմ փորձում որևէ բան գուշակել, տիկին, ես սպասում եմ, որ ինձ ասեմ»։ «Իսկ Լորդ Վինտերը, բացի նրանից, ինչ ասել է ձեզ մոտ, ուրիշ ոչ մի բան ինձ չի ասել»։
«Նշանակում է, դուք նրա գործակիցը չեք»,
գոչեց Միլեդին, մեծագույն անկեղծություն տալով իր ձայնին։
«Նշանակում է, դուք չգիտեք, որ նա ինձ համար պատրաստում է այնպիսի անարգանք, որի համեմատությամբ երկրային բոլոր պատիժները ոչինչ են»։
«Սխալվում եք, տիկին»,  շիկնելով առարկեց Ֆելտոնը։ «Լորդ Վինտերը այդպիսի չարագործության ընդունակ չէ»։
«Հիանալի է»,
մտածեց Միլեդին,
դեռ չիմանալով, թե ինչին է վերաբերում խոսքը։ «Նա այդ անվանում է չարագործություն»։
Ապա բարձրաձայն շարունակեց.
«Ստոր մարդու ընկերը ամեն ինչի ընդունակ է»։
«Ո՞ւմ եք դուք անվանում ստոր մարդ»,
հարցրեց Ֆելտոնը։
Միթե Անգլիայում կա մի ուրիշ մարդ, որին այդ անունը սազեր։
Դուք խոսում եք Ջորջ Վիլիերսի մասի՞ն, նորից հարցրեց Ֆելտոնը, և նրա աչքերը փայլատակեցին։
Որին կռապաշտներն ու անհավատները կոչում են Դուքս Բեքինգհեմ,
լրացրեց Միլեդին։
Ես չեմ կարծում, որ Անգլիայում գտնվի գետ մեկ անգլիացի, որին հարկ լիներ այսքան երկար բացատրել, թե ում մասին եմ ասում ես։
Տիրոջ աչը դրված է նրա վրա, ասաց Ֆելտոնը։ Նա չի ազատվի այն պատժից, որին արժանի է։ Ֆելտոնը դքսի նկատմամբ արտահայտում էր միայն զզվանքի զգացում, որ բոլոր անգլիացիները տածում էին նրա նկատմամբ, որին նույնիսկ կաթոլիկները անվանում էին կաշառակեր, արնախում ու անառակ, իսկ պուրիտանները ուղակի կոչում էին դև։
«Ո աստվածի, աստվածի»,
գոչեց Միլեդի։
«Երբ ես քեզ ախոթում եմ, որ արժանի պատիժ ուղարկես այն մարդուն, դու գիտես, որ ես այդպես եմ ասում, ոչ իմ անձնական վրեժխնդրությունից դրդված, այլ հոգում եմ մի ամբողջ ժողովրդի փրկության մասին»։
«Միթե դուք նրան ճանաչում եք», հարցրեց Ֆելտոնը։
«Վերջապես այն զդիմում է հարցով»,
մտածեց Միլեդին խիստ ուրախացած, որ այդպես արագ այդպիսի մեծ արդյունքի հասավ։
«Ճանաչում եմ նրան»։ «Ո այո, ի դժբախտություն իմ, ի հավիտենական դժբախտություն, ճանաչում եմ»։
Միլեդին սկսեց մատները կոտրատել, որպես թե ամենախոր վշտից դրթված։ Ֆելտոնը երևի զգաց, որ իր կայունությունը խախտվում է, և մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը։ Միլեդին, որ նրանից աչք չէր հեռացնում, վեր թռավ, վազեց նրա հետևից և կանգնեցրեց։
«Պարոն Ֆելտոն, բարի եղեք, ողորմած եղեք, լսեցեք իմ խնդիրքը»,
գոչեց նա։
«Տվեք ինձ այն դանակը, որ ճակատագրական նախազգուշության բարոնը խլել է ինձանից, որովհետև գիտի, թե ինչի համար եմ ես ուզում օգտագործել այն»։ «Ո, լսեցեք ինձ մինչև վերջ, մի ռոպեով տվեք ինձ դանակը, արեք այդ որպես գթասիրտ, որպես ողորմած մարդ. Տեսեք, ես ձեր ոտքերն եմ ընկել, հավատացեք, ձեր նկատմամբ ես ոչ մի չարզգացմունք չունեմ. Աստվածի, ատել ձեզ, միակ արդարամիտ, բարեսիրտ, կարեկից մարդուն, որին ես հանդիպել եմ. Ձեզ, որ գուցե իմ փրկիչը կլինեք, միայն մեկ ռոպեով, միայն մեկ ռոպեով, և ես կվերադարձնեմ այն ձեզ դռան լուսամուտի միջով, ընդամենը միայն մեկ ռոպեով, պարոն Ֆելտոն, և դուք կփրկեք իմ պատիվը»։
«Սպանել ձեզ»,  սոսկումով գոչեց Ֆելտոնը, մոռանալով իր ձեռքն ազատել Միլեդիի ձեռքերից։ «Սպանել ձեզ»։
«Ես ինձ մատնեցի»,
շշնջաց Միլեդին, և որպես թե ուժասպառ եղած ընկավ հատակին։
«Ես մատնեցի ինձ, հիմա նա ամեն ինչ գիտի, աստվածի, ես կորած եմ»։
Ֆելտոնը կանգնած էր անշարժ, չիմանալով ինչ վճռել։
«Նա դեռ կասկածում է»,
մտածեց Միլեդին։
«Ես բավականաչափ համոզիտ չեմ եղել»։
Նրանք լսեցին, որ միջանցքով մի մարդ է գալիս։ Միլեդին ճանաչեց Լորդ Վինտերի քայլերը։ Ֆելտոնը նույնպես ճանաչեց, և մի շարժում արեց դեպի դուռը։
«Ոչ մի խոսք չասեք»,
ասաց նա ընկճված ձայնով։
«Ոչ մի խոսք այս մարդուն այն ամենից, ինչ որ ասացի ես ձեզ. Հակառակ դեպքում ես կորած եմ. Եվ այդ դուք, դուք»։
Քայլերը մոտենում էին, նա լռեց, վախենալով, թե իրեն ձայնը կլսեն, և անասելի սոսկումի շարժումով իր գեղեցիկ ձեռքը դրեց Ֆելտոնի շուրթերին։ Ֆելտոնը մեղմորեն ետ Միլեդիին, և նա ետ քաշվեց ու ընկավ բազմոցին։ Լորդ Վինտերը առանց կանգ առնելու անցավ դռան մոտով, և նրա քայլերը սկսեցին հեռանալ։ Ֆելտոնը մեռածի պես գունատ մի քանի վայրկյան լարված ականջ դրեց, ապա երբ քայլերի աղմուկը լռեց, խոր շունչ առավ, ինչպես քնից արթնացած մարդ, և դուրս նետվեց սենյակից։
«Հա»,
ասաց Միլեդին, իր հերթին ականջ դնելով և համոզվելով, որ Ֆելտոնի քայլերը հեռանում են Լորդ Վինտերի գնացածի հակառակ կողմը։
«Վերջապես դու իմ ձեռքումն ես»։
Հետո նրա դեմքը նորից մռայլվեց։
«Եթե նա բարոնին ասի, ես կորած եմ,
մտածեց նա։
Բարոնը գիտի, որ ես ինձ չեմ սպանի։ Նա Ֆելտոնի ներկայությամբ ինձ ձեռքը կտատանակը, և Ֆելտոնը կհամոզվի, որ այս ամբողջ հուսահատությունը շինծու է եղել։
Նա կանգնեց հայելու առաջ ու նայեց։ Դեռ երբեք նա այդպիսի գեղեցիկ տեսք չէր ունեցել։
«Ու այո»,
խոսեց նա ժպտալով։
«Իհարկե, նա նրան ոչինչ չի ասի»։
Երեկոյան, երբ ընթրիքը բերին, Լորդ Վինտերը եկավ։
«Միթե ձեր ներկայությունը, ողորմած պարոն»,
դիմեց նրան Միլեդին,
«իմ կալանքի մի անխուսափելի մասն է կազմում, և չեք կարող արդյոք ազատել ինձ այն տանջանքներից, որ պատճառում է ինձ ձեր գալուստը»։
«Ինչպես, սիրելի քույրիմ», ասաց Լորդ Վինտերը, «չէ՞ որ դուք ինքներդ ձեր այս գեղեցիկ շուրթերով, որոնցից ես այսօր այդպիսի դաժան խոսքեր եմ լսում, այնքան հուզիչ ձևով հայտարարեցիք, որ դուք Անգլիա եք եկել միայն նրա համար, որ բավականություն ունենաք տեսնելու ինձ, մի բավականություն, որից զուրկ լինելը ձեր ասելով այնքան ուժեղ էիք զգում, որ դրա համար որոշել եք ամեն ռիսկի դիմել, ձեզ ենթարկել ծովային հիվանդության, փոթորկի, գերության»։ «Դե, ահա ես ձեր առջև եմ, գոհ եղեք»։ «Մանավանդ այս անգամ իմ այցելությունը որոշակի նպատակ ունի»։ Միլեդին ցնցվեց։ Նա մտածեց, թե Ֆելտոնը մատնել է իրեն։ Գուցե և իր ամբողջ կյանքում այդ կինը, որն այնքան ուժեղ և ամենահակասական հուզումներ էր ապրել, երբեք այդքան հուսահատված չէր եղել։ Նա նստած էր։ Լորդ Վինտերը վերցրեց բազկաթոռը, մոտեցրեց նրան և նստեց Միլեդիի կողքին։ Հետո գրպանից հանեց ինչ-որ թուղթ, հանեց և դանդաղորեն փռեց այն։ «Նայեցեք», ասաց նա։ «Ես ուզում էի ցույց տալ ձեզ բնակավայրի այս յուրատեսակ անձնագիրը, որ ես ինքս եմ կազմել, և այսուհետև հերթական համարն է լինելու ձեր կյանքի, որ ես համաձայն եմ պահպանելու»։ Նա հայացքը Միլեդիից դարձրեց թղթի վրա և բարձրաձայն կարդաց. «Հրաման, տանել»։ «Թե հատկապես որտեղ պիտի տանեն, այդ տեղի անունը բաց է թողած»։ Ինքն իրեն ընդհատեց Վինտերը. «Եթե դուք գերադասում եք մի որևէ տեղ, ասացեք անունը, և բավական է, որ այն Լոնդոնից առնվազն 1000 մղոն հեռու լինի. ես կկատարեմ ձեր խնդիրքը»։ «Դե ուրեմն նորից եմ կարդում»։ «Հրաման, տանել, Շարլոտա Բաքսոնին, որին ֆրանսիական դատարանը խարանել է, բայց պատիժը կրելուց հետո նա ազատվել է. Նա այդտեղ է ապրելու, երբեք չհեռանալով այնտեղից ավելի քան 3 մղոն. Փախչելու փորձ անելու դեպքում նա կենթարկվի մահապատժի. նրա համար կսահմանվի օրական 5 շիլինգ, սննդի դրամ և բնակարանի վարձ»։
«Այս հրամանը ինչի վերաբերում»,
Սառը պատասխանեց Միլեդին։
«Այդտեղ իմ անունը չի գրված»։
«Անունը… բայց միթե դուք անուն ունեք»։
«Ես գրում եմ ձեր եղբոր ազգանունը»։
«Սխալվում եք. իմ եղբայրը ձեր երկրորդ ամուսինն է եղել, իսկ ձեր առաջին ամուսինը դեռ ողջ է»։ «Ասացեք ինձ նրա անունը, և ես այդ անունը կդնեմ Շարլոտա Բաքսոնի փոխարեն»։ «Չեք ուզում»։ «Ոչ»։ «Դուք լռում եք»։ «Լավ, դուք կալանավորների ցուցակում կլինեք Շարլոտա Բաքսոն անունով»։ Միլեդին շարունակում էր լուռ մնալ, բայց այս անգամ ոչ թե մտածված կերպով, ձևանալու համար, այլ իրեն համակած սոսկումից։ Նա երևակայում էր, թե հրամանը անմիջապես ի կատար է ածվելու։ Մտածում էր, թե Լորդ Վինտերը արագացրել է իր մեկնումը, թե իրեն հենց նույն երեկոյան ուղարկելու են։ Մի րոպե նա պատկերացրեց, թե ամեն ինչ կորած է, բայց հանկարծ նկատեց, որ հրամանը ստորագրությամբ վավերացված չէ։ Այս հայտնությունից առաջացած ուրախությունը այնքան մեծ էր, որ նա թաքցնել չկարողացավ։ «Այո, այո», ասաց Լորդ Վինտերը, նկատելով, թե ինչ է կատարվում նրա հետ։ «Այո, դուք ստորագրությունն եք որոնում, և ձեզ ու ձեզ ասում եք. քանի որ այդ հրամանը ստորագրված չէ, ուրեմն դեռ ամեն ինչ կորած չէ»։ «Այն ինձ ցույց են տալիս միայն վախեցնելու համար»։ «Սխալվում եք»։ «Վաղ այս հրամանը կուղարկվի Լորդ Բեքինգհեմին, Մյուս օրը նա ետ կուղարկի անձամբ իր ստորագրությունը դրած և իր կնիքով վավերացված։ Եվ էլի 24 ժամ հետո երաշխավորում եմ, հրամանը ի կատար կացվի։ Մնաք բարով, տիկին, ահա այն ամենը, ինչ պետք է հաղորդեի ձեզ։
Իսկ ես ձեզ կասեմ, ողորմած պարոն, որ դա իշխանության չարաշահում է և մտացածին անունով աքսորումը ստոր բան է։
Դուք գերադասում եք կախաղան բարձրանալ ձեր իսկական անունով, միլեդի։ Չէ՞ որ ձեզ հայտնի է, որ անգլիական օրենքները անողոքաբար պատժում են ամուսնության դեմ գործած հանցանքների համար։ Եկեք անկեղծ օրեն բացատրվենք։ Թեև իմ անունը, ավելի ճիշտ, իմ եղբոր անունը խառն է այդ խայտառակ պատմությանը, բայց ես կհամաձայնեմ հրապարակային աղմուկին, որպեսզի լիովին վստահ լինեմ, որ մի անգամ ընդմիշտ ազատվել եմ ձեզանից։
Միլեդին ոչինչ չպատասխանեց, բայց գունատվեց մեռածի պես։
Նա, ես տեսնում եմ, որ դուք գերադասում եք հեռավոր ճանապարհորդությունը։ Հիանալի է, տիկին, հին առածն ասում է, որ ճանապարհորդությունները լուսավորում են պատանեկությունը։ Ազնիվ խոսք, վերջի վերջո դուք իրավացի եք։ Կյանքը լավ բան է, հենց դրա համար էլ ես հոգ եմ տանում, որ դուք ինձանից չխլեք իմ կյանքը։ Նշանակում է, մնում է համաձայնության գալ 5 շիլինգի մասին։ Ես կարող եմ ժլատ թվալ ձեզ, չէ՞։ Դա բացատրվում է իմ հոգատարությամբ, որ դուք ձեր պահակներին կաշառելու հնարավորություն չունենաք։ Ի դեպ, նրանց հրապուրելու համար դուք կունենաք ձեր բոլոր թովչանքները։ Օգտվեցեք նրանցից։ Եթե Ֆելտոնի հետ ունեցած ձեր անհաջողությունը ձեզ չի հուսահատեցրել այդպիսի փորձերից։
Ֆելտոնն ինձ չի մատնել, մտածեց Միլեդին։ Ուրեմն դեռ ոչինչ կորած չէ։
Իսկ հիմա մնաք բարով, տիկին, վաղը ես կգամ ձեզ հայտնելու, որ իմ սուրհանդակը մեկնել է։ Լորդ Վինտերը վեր կացավ, ծաղրաբար գլուխ տվեց Միլեդին և դուրս գնաց։ Միլեդին թեթևացած շունչ քաշեց։ Նա դեռ 4 օր ժամանակ ուներ։ 4 օրը բավական կլիներ Ֆելտոնին վերջնականապես գայթակղելու համար։ Բայց նրա մեջ մի սոսկալի միտք ծագեց, որ Լորդ Վինտերը կարող է Ֆելտոնին ուղարկել Բեկինգհեմի մոտ հրամանը ստորագրել տալու։ Այդ դեպքում Ֆելտոնը դուրս կպրսներ իր ձեռքից։ Իսկ լիակատար հաջողության համար Միլեդին անհրաժեշտ էր, որ իր թովչանքի ներգործությունը չընդհատվի։ Բայց եւ այնպես, ինչպես արդեն ասացինք, մի հանգամանք հանգստացնում էր Միլեդին։ Ֆելտոնը նրան չէր մատնել։ Միլեդին չէր ուզում ցույց տալ այն հուզմունքը, որ առաջացրել էին նրա մեջ Լորդ Վինտերի սպառնալիքները։ Ուստին ասեղան նստեց և հաց կերավ։ Հետո, ինչպես և նախորդ օրը, նա ծունկ չոքեց և սկսեց բարձրաձայն աղոթել։ Ինչպես և նախորդ օրը, զինվորը դադարեց քայլել և կանգ առավ ականջ դնելու։ Շուտով Միլեդին զգաց, որ մեկը գալիս է ավելի թեթև քայլերով, քան ժամապահի քայլերն էին։ Քայլերը մոտեցան միջանցքի խորքից և կանգ առան Միլեդիի դռան առաջ։ «Սա նա է», մտածեց Միլեդին, և նա սկսեց երգել այն նույն օրհներգը, որ նախորդ օրը Ֆելտոնին այնպիսի խանդավառ վիճակի մեջ էր գցել։ Բայց թեպետ նրա մաքուր և ուժեղ ձայնը հնչում էր այնպես անուշ և այնպես խանդավառ, ինչպես երբեք, այնուամենայնիվ դուռը չբացվեց։ Միլեդին գաղտագողի մի հայացք գցեց դռան լուսամուտին, և նրան թվաց, որ նոսր վանդակի միջով տեսնում է երիտասարդի այրվող աչքերը։ Բայց այնպես էլ Միլեդին չիմացավ, իրոք այդպես էր, թե միայն իրեն այդպես թվաց։ Այս անգամ երիտասարդը կարողացել էր ինքն իրեն տիրապետել և ներս չմտնել։ Բայց մի քանի րոպե անց, երբ Միլեդին վերջացրել էր երգը, նրան թվաց, թե լսում է խոր հառաչանք։ Հետո նույն քայլերը, որոնք դրանից առաջ մոտեցել էին դռանը, դանդաղորեն և ասես ափսոսանքով հեռացան։